Hello, my name is Charlotte Sam.
We are so cool.
I'm Kate Canning.
This is John. That's Chris.
To listen to my episode on Bingkai Suara.
Halo listener Bingkai Karya, balik lagi sama aku Bulan. Dan kali ini aku bareng sama Ariel Nayaka. Hai Nayaka.
Hai Bulan.
Oke, gimana kabar? Baik pastinya ya.
Baik, alhamdulillah. Lagi kemarin baru selesai main golf. Jadi agak lumayan capek. Sekarang kemarin puasa terus main golf. Jadi kayak overload, capek.
Biasanya kalau aku tipikal anak yang udah gak ada energi ya untuk olahraga. Kamu masih nyempetin ya?
Iya, aku tuh weirdly enough tiap tahun bulan puasa pasti ada kayak aktivitas baru gitu. Kalau pas pandemi waktu itu pas puasa sepedahan.
Yeah,
jadi
yeah,
lalu ada aktivitas ngabuburit gitu setiap tahun ada.
Oke. Aku cuma mau ngucapin congratulations ya, akhirnya album Culture Shock udah bisa kita dengerin. Berarti kita akan bahas banyak kesana, Nayaka, tapi kita ngobrolin dulu ke perjalanan kamu lah ya. Nah ini sebelumnya, tadi kamu juga udah spill ya, dulu itu juga sering ngeliat mungkin kalau dari followersnya Nayaka, yang ngikutin banget Nayaka itu sering banget bersepeda gitu. Itu berarti pandemi ya, Nay?
Sebenarnya awal-awal sepeda itu pas lagi SMA sih, lagi SMA, lagi zaman-zamannya fiksi tuh. Soalnya aku naiknya sepeda fiksi kan. Jadi waktu itu SMA tuh lagi in hits banget, terus aku ikutan, terus sempat berhenti tuh lama. Nah, pas pandemi baru tuh balik lagi sepedaan lagi. Mulai sepedaan lagi dan alhamdulillah sampai sekarang masih lanjut sih sepedaannya sih.
Oke. BTW kamu emang apa anaknya ini ya yang apa healthy lifestyle banget yang kayak aku harus menyempatkan olahraga gitu sampai ke makanan gitu nggak sih, Nayaka?
Sebenarnya nggak pernah dengan mindset mau healthy lifestyle gitu sih. Soalnya aku kalau kayak sepedahan atau main golf sebenarnya lebih ke sisi nongkrongnya sih. Cuman karena kan ada faktor nongkrongnya sama teman-teman ramah gitu. Cuman bagusnya nongkrongnya sambil ada aktivitas yang sehat lah. Tapi dari awal nggak pernah aku jadiin harus health conscious minded gitu. Cuman if it feels good then I would do it.
Oke. Seorang rapper yang juga tetap menjaga untuk menyempatkan waktu buat olahraga. Karena kadang ini mungkin golongan aku juga. Kami kaum-kaum yang lebih gini. Aduh, udah sibuk banget nih pagi sampai sore, ibaratnya udah kerja nih ya, pulang sampai rumah ini udah malam, kadang masih kena macet, udah kayak capek banget gitu. Kamu juga ada fase gitu enggak sih, Nay?
Ada banget fase kayak gitu. Cuman tergantung schedule aku. Misalnya aku ada manggung atau pokoknya di hari manggung itu pasti dalam sehari itu udah hektik dan kena macetnya tuh ada banget. Dari pagi-pagi datang sound check kan sebelum manggungnya tuh ada preparationnya banyak lah sampai hari manggungnya sendiri. Sampai setelah manggung, nah itu pasti di hari manggung nggak ada tuh olahraga sama sekali. Olahraganya di atas panggung, I guess.
Oh iya, kesan ya.
Iya.
Kok kamu yang sebagai artis yang aku ya sebagai penonton yang biasanya lihat apa gigs secara live itu ya kayak pulang-pulang itu udah yang waduh udah kayak olahraga.
Iya benar.
Oke. Termasuk juga kalau ngomongin soal musik dan perform gitu, mungkin kamu juga sebagai salah satu orang yang jadi kiblat buat teman-teman lainnya untuk fashion ya, dengan kamu yang berani banget dengan fashion-fashion itu. Tapi yang aku penasaran, kamu bisa ngerti banget fashion-fashion kayak gitu? Kamu emang anaknya ngulik atau emang ada tim khusus atau gimana sih, Nay?
Nggak ada sih tim khusus kayak apapun yang aku pakai atau aku share di Instagram atau apa, misalnya aku share outfit of the day gitu, itu benar-benar pure dari aku sendiri sih. Dan emang bisa dibilang aku suka digging sih, maksudnya nyari-nyari di internet. Kayak I'm a huge fan of like Pharrell, Karel kan sekarang jadi head of Louis Vuitton gitu, dan aku lumayan ngikutin sih update-update-nya gitu loh. Jadi untuk ngebangun sense of taste sama ini itu pasti ya berdasarkan digging-digging aja tuh, sharing sama temen-temen gitu loh.
Oke, okay. Akhirnya kejawab ya. Sebenarnya itu sih pertanyaan yang udah aku sebutin. Kayak anak dapet dari mana sih? Maksudnya kan kayak cowok itu kan jarang banget ya. Mungkin kalau cewek di luar sana dengan penampilan-penampilan yang unik gitu-gitu kan, mungkin mereka karena ngulik atau gimana gitu ya. Dan cowok kan gak banyak gitu loh. Dan itu justru yang selalu jadi sorotan orang-orang itu soal fashion yang kamu gitu. Yang ya ini Nayaka gitu.
Sama sebenarnya ya, ke lebih ke mama aku sih. My mom dari pas aku kecil lumayan ngasih aku kebebasan gitu loh, kayak mau pakai baju apa. Jadi pas aku udah bisa pilih, udah cukup gede buat bisa milih baju sendiri gitu, itu mama aku bener-bener kayak, ya udah nih lemari baju aku hari ini terserah mau pilih apa gitu loh. Dan mama aku kan kasih tips, bang, mendingan kalau atasnya kotak-kotak boleh jangan stripes gitu loh misalnya. Jadi mama aku lumayan ngasih, she's not really a fashion person, cuman she has a very good taste. Taste dia tuh bagus banget di apapun, di musik, fashion. Jadi aku lumayan berpatokan sama taste-nya dia.
Oke, okay, jadi look up-nya mama sendiri nih ceritanya.
Iya, emang. Dari dulu.
Oke, okay. Tapi ngomongin soal orang tua juga, dari kecil kan kamu juga udah musik banget ya, itu juga termasuk ikut orang tua ya? Maksudnya dalam artian mungkin orang tuanya yang juga suka musik, terus kayak kamu diarahin juga atau gimana?
Diarahin sama sekali enggak. Kedua orang tua aku gak pernah yang kayak, kamu harus ini, kamu jangan. Cuman dari pas kecil kayak mama aku memang main piano, dia les piano berapa tahun gitu. Terus papa aku main drum, tapi yang kerennya mereka berdua punya taste musik yang bagus banget gitu. Aku pas kecil inget banget, paling umur 3 atau 4 tahun aku suka didudukin di depan speaker dengan vinyl, pakai vinyl. Papa aku pasang vinyl-vinyl gitu. Dan salah satu yang pertama aku inget adalah papa aku sering pasang Michael Jackson.
Oh ya, menarik.
Iya, jadi dari situ aku yang kayak pertama kali suka ngerasa, oh ini ada musik yang enak nih didengar. Jadi itu Michael Jackson. Itu dari papaku. Ya mungkin dari di expose ke banyak hal seperti vinyl-vinylnya papaku, terus papaku main piano. Aku jadi menormalisasikan kayak belajar bermusik gitu loh. Main musik, nulis musik gitu.
Oke, okay. Tapi kalau masa kecil seorang Nayaka ketika 7 tahun pindah kemudian ke Amerika Serikat dan waktu kecil lahir di Indonesia ya, terus pindah ke sana dengan teman baru dan lain sebagainya sampai akhirnya menemukan musik bahkan genre hip hop ya, itu gimana ceritanya?
Wah, ini lumayan panjang sih ceritanya.
Kita masih ada waktu sampai ntar buka.
Yes, kita udah buka. Jadi sebenarnya aku umur 6-7 tahun itu pindah ke Amerika. Pindah ke Amerika, abis itu kebetulan itu tahun 2001. Tahun 2001, dan itu aku belum terlalu bisa bahasa Inggris. Belum, gak punya teman sama sekali. Bener-bener cuma cuman keluarga inti aja. Abis itu pas masuk ke sekolah sempat kena bully. Kena bully di sana karena kebetulan waktu itu ada kejadian 9/11 World Trade Center.
Oke.
Ya kan. Itu aku baru 2 bulan lah masuk sekolah, di awal tahun ajaran banget gitu. Terus somehow mereka tahu, which is anak-anak sekolah itu tahu kalau aku Muslim. Nah di Amerika itu Muslim itu tuh pada saat itu tuh sangat dirasisin. Okay. Yes, bener-bener yang kayak Muslim tuh teroris, Muslim tuh jahat lah gitu intinya. Karena propaganda di Amerika emang seperti itu pada saat itu. Jadi nyampe lah ke aku di sekolah gitu kan. Sampai aku bingung kayak, ini orang kenapa pada ngejauhin gua gitu loh. At the end of the day, teman-teman yang nemenin aku adalah orang-orang African American, Hispanic. Karena mereka kita sesama minority ya di sana ya. Mereka yang nemenin aku deh. Jadi aku belajar dengerin hip hop dari mereka, belajar maksudnya nonton mereka main basket. Jadi culture-nya aku udah karena itu teman-teman aku pada saat itu. Jadi jadi benar-benar kena lah ke culture-nya. Nah, pas pindah balik ke Indonesia itu teman-teman aku pindah balik ke Indonesia itu 2006 2007. SMP aku. Pada saat itu gak ada teman-teman SMP aku yang dengerin hip hop.
Oh, oke. Okay.
Gak ada. Apa hip hop di Indonesia udah ada tapi belum seluas sekarang lah gitu loh. Terus ujung-ujungnya aku biar fit in sama anak-anak di Indonesia, aku bikin band.
Oh, itu tahun berapa?
2007 mungkin, sekitar 2007.
Oke. Okay. Terus?
Iya, and then aku bikin band-bandnya rock gitu, karena pada zaman itu yang lagi in itulah My Chemical Romance, yeah, gitu-gitu, emo-emo gitu kan. Dulu rambut aku pernah di smoothing gitu dulu. Iya, emo, wah mampus deh. Transisi total dari hip hop ke emo demi fitting in ceritanya. Demi fitting in. Tapi ya ujung-ujungnya lama-lama I realize hip hop is what I love to do, gitu. Dan I still like to listen to lagu-lagu rock, metal, emo gitu, suka banget. Tapi kalau untuk nulis, untuk compose gitu, I ended up having more fun di hip hop karena pada dasarnya itulah musik yang aku suka dari kecil.
Iya, hebatnya ini kan kayak first love kamu, terus ada yang baru kamu coba, itu nggak bisa.
Nggak bisa, first love-nya nggak mungkin. Setuju.
Oke. Tapi yang di apa 2016 ya waktu itu yang soal album mixtape Curriculum Vitae itu berarti masuk album pertama kamu ya atau gimana sih itu ceritanya?
Iya. Sebenarnya itu sebelum itu aku suka bikin album sendiri gitu loh. Jadi kayak misalnya pada saat 2015-16 aku suka dengerinnya misalnya Drake gitu. Aku tuh pengen bikin album yang gimana ya kalau aku coba-coba jadi Drake gitu loh. Tapi bukan buat aku rilis, cuman buat aku dengerin sendiri aja sama teman-teman kalau ke rumah kayak ini gue bikin ini nih kemarin. Cuman buat for fun itu aja sampai akhirnya lama-lama teman-teman yang pada aku kasih denger pada kayak lu kenapa enggak rilis? Beneran nih keren gitu loh. Ya udah jadi si Curriculum Vitae itu tuh alhasil dari semua demo-demo itu ditambah aku waktu itu lagi student exchange di Jerman. Jadi aku rekamannya di Jerman. Maksudnya enggak di studio, aku kayak bawa laptop, bawa mic gitu segala macam. Di apartemen di sana kayak ngelarin albumnya lah di Jerman gitu dan dapat influence and inspiration dari sana. Gitu. Okay. Jadi sebenarnya itu it's supposed to be just a mixtape for fun aja. Aku nyari cara biar gimana masukin Spotify karena waktu itu masih independen kan. Cari cara upload sendiri. Alhamdulillah langsung diliput sama waktu itu sama Rolling Stones Indonesia pas masih ada Rolling Stones. Terus dimasukin ke 20 album terbaik 2016. Nah, di situ aku yang kayak, oke, ini album kali ya kalau Rolling Stones nyebutin ini album, aku bilang ini juga album deh, gitu.
Oke. Yeah. Tapi yang real album pertama kali itu berarti yang masuk EP itu ya 2017 yang Color Blind Fu itu
itu mini album lah, mini album.
Iya, mini album EP-nya itu. Yeah. Terus yang apa album gedenya itu berarti 2018, benar nggak?
Yeah. Yang Cadence Blue.
Iya.
Cadence Blue.
Oke. Waktu itu udah nayakan sedar der dor da der dor nayakan di mana-mana media nayakan.
Itu pas 2018 alhamdulillah si Cadence Blue sempet dapat nominasi AMI buat album terbaik.
Iya.
Yeah. Iya. Dan itu aku senang banget soalnya kayaknya sampai sekarang deh itu masih album hip hop, the only hip hop album di kategori itu in the history. Jadi
expect enggak sih kamu?
Enggak, sama sekali enggak. Pokoknya waktu itu orang-orang AMI suruh datang ke acara mereka suka ada acara launching dan ngasih tahu nominasi-nominasinya gitu kan. Kan nyuruh aku datang aja gitu. Nah, datang ya pokoknya ntar pokoknya lu bakal seneng aja. Oke. Duduk. Nah, ada apa nih tiba-tiba di kategori terakhir? Kan tuh paling terakhir yang mereka ini. Loh, ini masuk nominasi di sini. Oke.
Aduh, iya waktu itu langsung wah, nayakan di mana-mana nayakan gitu. Oke. Sampai akhirnya bisa berjalan, seiring berjalannya waktu terus juga berkarir ya, terus berkarya sampai akhirnya Culture Shock ini juga udah bisa kita nikmatin. Nah, ini gimana nih kenapa sih kamu akhirnya mengeluarkan Culture Shock? Karena kalau melihat dari latar belakangnya ini kan Culture Shock. Ini kan ceritain gimana sih sulitnya kamu jadi lahirnya di Indo, gedenya di LN, terus kamu balik ke Indo. Dan ini maksudnya ini kesulitan atau tantangan apa ya buat kamu balik lagi adaptasi di Indonesia ini atau gimana sih di Culture Shock?
Jadi sebenarnya Culture Shock itu tuh sesuatu yang I've always felt mau pas aku di Amerika gitu, pas aku di Amerika, aku of course ngerasa culture shock, pindah ke sana, beda bahasa, beda teman, ditambah di faktor dibully segala macam, itu satu. Terus pas aku balik ke Indonesia juga culture shock lagi dong, kayak udah hampir 6 tahun gak di Indonesia di umur segitu,
banyak yang berubah,
hampir lupa bahasa Indonesia gitu loh, maksudnya kosakata bahasa Indonesia jadi rendah banget, udah latihan gitu. Dan aku kira bakal berhenti di situ, tapi ternyata throughout my whole life, everywhere I go, I always feel like I'm in the position of anak culture shock gitu loh, yang selalu ngerasa terlalu sana buat sini dan terlalu sini buat sana, ngerti gak?
Jadi,
I feel like I don't really fit in and belong anywhere. Jadi dan aku sering ceritain itu ke temen-temen atau kalau ketemu orang atau orang baru kenalan terus mereka nanyain aku backgroundnya gimana, aku pasti selalu cerita itu, dan makin kesini aku makin net bahwa makin banyak anak-anak kayak gitu, apalagi di Jakarta yang bahkan mungkin mereka lahir di sana terus harus pindah ke sini dan mereka ngalamin culture shock dan merasa nggak belong. Jadi I feel like I wanted to make an album untuk ngerepresentasiin anak-anak yang nggak belong ini gitu loh. I can imagine a lot of people, banyak yang stress ngalamin, maksudnya going through culture shock itu. Jadi dari album ini I just wanna let people know kayak hey, it's okay untuk ngalamin itu gitu loh, kayak gue juga gitu kok ibaratnya. So if I can do it, if I can make it, ya kalian juga bisa lebih gitu loh.
Benar sih, setuju. Karena semua ada plus minusnya gak sih Nayaka? Kalau aku sih ngelihatnya justru mungkin kalau orang-orang golongan kayak kamu itu kan punya kesempatan buat belajar banyak di luar sana, sedangkan mungkin kami kayak aku gitu, kita memang di Indonesia dan kita gak ada kesempatan kayak kamu gitu, dengan 6 tahun, pasti kamu juga apa, relationnya juga pasti, wah luar biasa, apa maksudnya kayak lebih luas gitu kan ya, banyak, mungkin banyak belajar A, B, C, D gitu, sampai akhirnya bisa ke Indonesia bawa itu semua, ya ada plus minusnya
ada plus minusnya, semua pasti ada plus minusnya.
Okay. Nah, sampai akhirnya di Culture Shock ini kan ada 13 lagu ya, yang sebagian besar kamu sendiri yang nulis gitu. Berarti ini bisa dikatakan real curhatan seorang Nayaka di sebuah album gitu kali ya.
Bener banget. Jadi waktu itu nulisnya kita tahun lalu kita bikin albumnya itu di Bali. Jadi kita stay di satu tempat gitu, satu house. Terus house itu kita transform jadi studio. Kita bawa equipment-equipmentnya. Terus aku sama dua temen aku, produser, satu namanya Greybox, satu lagi namanya Toshiki. Udah tuh kita bertiga selama 2 bulan, 3 bulan, kerjanya cuman tinggal bareng di situ dan bikin musik, dan hasilnya si album ini. Jadi mereka yang ngerancang instrumennya lah gitu loh. Mereka yang bikin beatnya, instrumennya. Aku yang ngestrukturin dan bikin liriknya dan nyanyi.
Gitu. Tapi kamu kalau nulis lagu sendiri tuh mulai kapan sih? Atau ini tuh awal banget? Atau emang dulu udah ada stok? Apa ya, ibarat kata stok ya? Atau gimana?
Dulu itu tuh aku emang suka nulis ya, kayak pas kecil aku suka nulis, soalnya mama aku suka ngajarin gitu, kayak bang, kamu kalau kesel atau stres sama something, tulis aja di kertas gitu loh, kayak gak usah kasih ke siapa-siapa, bahkan gak usah kasih ke mama gitu, kayak yang penting kamu jangan mendem. I think that's what she was trying to teach me ya, kayak yang penting kamu jangan mendem, kamu nulis. Jadi aku kebiasaan nulis sesuatu gitu loh. Jadi even sekarang udah di zamannya pakai HP, notes aku isinya ya tulisan curhatan whatever gitu loh, mungkin lagi kesel sama perempuan atau lagi kesel sama kerjaan atau apa, whatever, aku tuangin aja gitu. Even lagi happy gitu aku tuangin tulisan. Jadi aku lagi mau nulis lagu, bisa aku ambil dari situ atau otak aku udah lancar enough untuk ngeluarin sesuatu, I guess.
Okay. BTW aku dari tadi dengerin kamu sebil-sebil mama kamu itu, orangnya tuh kayak kelihatan wise banget ya, bener-bener ngarahin anaknya gitu loh. Ini gak semua gitu loh kayak gitu. Bersyukur banget Nayaka.
Aku sangat bersyukur sih sama mama aku.
Okay. Nah, sampai akhirnya di album ini kan single Sweet Time itu jadi fokus track ya di album. Yeah. Kenapa kamu memilih Sweet Time?
Karena Sweet Time itu sebenarnya lagunya tentang apa ya? It's more about Kita tuh harus appreciate kepada waktu-waktu yang sweet basically. Dan waktu-waktu yang sweet buat orang kan pasti beda-beda. Ada yang itu family atau spending time sama pasangan atau spending time sama doing things that you like to do. Makanya di musik videonya itu aku nge-showcase ada 3 teman deket aku dan hobi-hobi mereka masing-masing. Ada satu yang kerjaannya koleksi vinil, ada satu yang kerjaannya pembalap off-road, ada satu yang produce musik gitu. Sama di akhir videonya ada mama aku gitu. Jadi aku sama mama aku nge-recap ngeliatin itu semualah ceritanya gitu.
Di lagu Sweet Time sebenarnya berarti kamu kayak ngingetin betapa beberapa waktu yang mungkin orang itu gak notice kalau itu berharga. Padahal mungkin semua orang juga pengen di waktu itu gitu ya. Kayak gimana ya, sesimpel mungkin aku bisa makan bareng sama ibu aku di rumah gitu. Dan gak semua orang bisa kayak gitu. Jadi kayak kamu ingetin hal-hal sederhana tapi sebenarnya berarti gitu loh. Gitu gak sih?
Sebenarnya long story short untuk ini sih lebih ke bersyukur ke momen-momen kecil itu sih sebenarnya.
Oke, menarik. Dan di sini juga kamu ada kolaborasi kan ya sama rapper Papan Atas gitu. Ada Bass Boy juga di situ sama suaminya. Itu apa pertimbangannya sampai akhirnya kamu memilih buat okay, aku ada kolaborasi sama mereka-mereka ini dan kamu memilih orang-orang ini di album kamu?
Sebenarnya lebih ke soundnya mereka sih. Aku tuh gak untuk album ini aku gak terlalu milih feature yang kayak oh aku harus ngambil feature ini karena dia lagi happening atau dia lagi booming atau lagi apa. Aku memang bener-bener milih karena satu pasti mereka temen yang lumayan deket gitu loh. Dan juga aku suka sama soundnya mereka, sound yang melodi yang mereka biasanya pilih di lagu mereka ataupun tone suaranya mereka. Jadi kayak Bass Boy, terus juga ada Alif di lagu yang pop yang paling lagu terakhir. Itu purely gara-gara mereka voice-nya cocok sih. Aku ngerasa ada yang lain yang bisa ngegantiin mereka di part itu untuk lagu itu. Gitu.
Oke, karena udah klik ya.
Udah klik. Udah nyaman lah ininya.
Dan di cover art albumnya itu kan juga berarti ya jelas banget ya itu udah merepresentasikan culture shock gitu. Tapi apa konsep ini gimana ceritanya sampai akhirnya kamu kepikiran buat itu kan berapa kamu tahun berapa sih umur berapa sih kayak itu di apa kamu?
Itu kebetulan ulang tahun aku ke-10 di Amerika.
Dan itu
di foto-fotonya tuh teman-teman aku yang nemenin aku lah selama di sana. My close friends gitu di sana.
Oke. Benar-benar sweet time ya.
Iya, sweet time banget. Makanya tadinya mau mikir kayak enggak mau cover artnya tuh ada tulisan culture shock. Pengennya ada gambar yang menggambarkan culture shock. Itu makanya pas waktu mama aku kasih lihat foto itu aku kayak wah ini nih. Ini fotonya nih.
Nah aku juga sempet kan nonton yang apa Sweet Time itu ya di MV-nya itu di situ kan juga kayak ada penggambaran anak-anak kecil di situ. Aku yang aku tanyakan di situ kan ada cowok cewek ya yang anak kecil di situ itu kamu waktu kecil atau gimana
iya,
sih?
Iya itu aku sama adik aku.
Itu aku sama adik aku
flashback footage gitu.
Berarti banyak banget memori-memori indah yang benar-benar disimpan ya sama mama kamu.
Mama aku tuh dulu sebelum zamannya ngerekam everything. Sekarang kan semua orang dengan HP bisa rekam. Mama aku tuh dulu bawa DV cam gitu.
Iya.
Dia nggak ngevlog juga sih, cuman dia selalu ngasih lihat misalnya kita ada aktivitas main di taman gitu ya. Mama aku pasti bawa DV camnya itu ngevideoin aja. Jadi we have so many stock footage dari zaman dulu.
Iya. Oke. Nah, intinya album ini akhirnya juga udah bisa kita dengerin ya. Dan thank you juga karena menemani gitu. Utamanya juga buat teman-teman yang mungkin ngerasain culture shock gitu. Bahkan mungkin sesimpel dari kota ke kota itu kadang beda ya, Nay.
Beda. Maksudnya gak usah luar negeri. Misalnya anak-anak yang SMA-nya di Jakarta abis itu kuliah di Bandung gitu. Pasti ada some sort of culture shock-nya juga. Itu gak melimit dalam negeri luar negeri sih.
Benar-benar dan ini cocok banget sih kalau aku juga benar-benar merekomendasikan tapi di sini juga kayak kita masih tetap bisa agak goyang dikit gitu.
Iya.
lagu-lagunya. Oke, okay. Nah ini kan udah rilis ya, mungkin juga dari listeners yang juga pengen banget dengerin, termasuk juga bisa lihat MV-nya, di mana aja tuh?
MV-nya ada di YouTube, sama kita ada beberapa konten-konten kecil buat bantu help MV-nya, ada di TikTok, di Instagram, semua. Iya.
Oke, okay. Termasuk lagunya sendiri ini juga bisa didengar semua platform music?
Ada di semua. Ada di semua platform, bisa dengerin di semua platform music, Spotify, Apple Music, Joox. Ada deh di semua.
Oke, okay, kalau gitu intinya buat listeners yang belum dengerin, segera dengerin, karena akan relate banget, apalagi kalian yang pernah di posisi itu. Dan buat waktu dekat ini, kamu udah nyiapin apa lagi nih? Mungkin pertengahan 2024 kali ya?
Iya, untuk pertengahan 2024, aku mau ngeluarin single baru, tapi masih belum bisa dikasih tahu judulnya apa, tapi singlenya itu bakal pop banget deh. Bakal semua orang bakal suka. Pokoknya kok aku udah coba kasih dengar ke teman-teman aku, ke people, ke semua age range deh aku udah kasih dengar gitu loh. Dan mereka pada suka semua sih.
Oke. Okay.
Jadi ya insya Allah semua juga bakal pada suka and
can't wait
banget kan. Gitu.
Kira-kira bulan apa nih, Nay?
Masih belum tahu, tapi
belum ya.
Ya mungkin ya sebelum aku ulang tahun deh, aku ulang tahun Agustus ya, sebelum itu deh.
Paling. Oh sorry, kamu tanggal berapa?
Tanggal 2.
Oh kamu ikut Virgo berarti ya, Virgo atau Leo sih?
Nggak, Leo.
Oh kamu Leo?
Iya.
Nggak jadi sama deh. Oke. Oke.
Mbak Bulan kapan?
Aku 23 Agustus, aku ikut Virgo.
Oh iya. Udah Virgo ya?
Udah Virgo. Oke deh.
Okay.
Selamat ulang tahun ya, biar aku duluan orang yang pertama.
Thank you, Mbak, selamat ulang tahun juga.
Oke, okay, intinya kita selalu menunggu karya-karya kamu. Nayaka sehat-sehat terus. Dan pasti kita juga akan selalu support ya semua karya-karya kamu. Dan thank you sekali lagi, sehat-sehat terus kamu.
Thank
ya,
you, Mbak,
dan terus berkarya.
Amin.
Semoga puasanya dan ibadah-ibadah lainnya juga dilancari.
Amin, sama-sama. Amin. Mbak juga ya.
Oke, okay, dan thank you listener Bingkai Karya untuk waktunya. Jangan lupa dengerin albumnya dari Ari Layaka, yes. Culture Shock. Bye semuanya.
Bye, thank you.
Hello, my name is Charlotte Sam. We are so cool. I'm Kate Canning.
This is John. Chris.
Magnolia.
Hey, Dedy Temawa.
Dari Daun Jatuh.
Kalkasya Nakasya.
Putih Ostatrio.
Simon Salonet.
Dari Atenasi.
Trishan here.
To listen to my episode on Bingkai Suara.